VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 31 Mei 2023. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Tiongkok akan gabung dengan latihan Angkatan Laut Multilateral Indonesia. Satelit Korea Utara jatuh ke laut setelah roket gagal berfungsi. Amerika katakan jet tempur Tiongkok lakukan manuver agresif dekat pesawat pengintai Amerika. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, El Nino, picu musim kemarau lebih kering di Nusa Tenggara Timur.
Sesuai dengan kajian risiko bencana kita, itu wilayah dampak kekeringan itu hampir di semua 22 kabupaten kota, Pak.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak info sekilas tentang sebuah teater di daerah West End di kota London yang kini menjadi tempat bagi para penggemar Tina Turner untuk meninggalkan karangan bunga sebagai tanda penghormatan bagi mendiang penyanyi legendaris itu.
Musisi legendaris yang belum lama ini meninggal pada usia 83 tahun tersebut dikenal sebagai penyanyi sekaligus ratu panggung yang mencetak berbagai hits dan tampil dalam pertunjukan live.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Tiongkok akan mengirim kapal-kapal perangnya ke latihan angkatan laut multilateral yang diselenggarakan bulan ini oleh Indonesia, yang juga mengundang negara-negara seperti Korea Utara, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan di Asia Pasifik. Latihan itu dilakukan sewaktu Tiongkok dan Amerika Serikat meningkatkan diplomasi militer di kawasan itu dengan melakukan latihan perang yang lebih sering dengan sekutu dan mitra di sekitar Taiwan, jalur air Laut Cina Selatan yang sibuk, dan Pasifik Barat. Angkatan Laut Tiongkok akan mengirim kapal perusaknya Zhanjiang dan fregat Suchang, keduanya dilengkapi dengan peluru kendali, ke Latihan Angkatan Laut Multilateral Komodo 2023, kata Kementerian Pertahanan Tiongkok dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu 31 Mei. Desember lalu, Indonesia mengatakan telah mengundang Angkatan Laut dari 47 negara, termasuk Tiongkok, untuk berpartisipasi dalam latihan yang akan berlangsung dari 4 hingga 8 Juni di Makassar. Sebuah satelit Korea Utara yang diluncurkan pada hari Rabu berakhir dengan kegagalan, membuat roket pendorong dan muatannya jatuh ke laut, kata media pemerintah Korea Utara. Militer Korea Selatan mengatakan telah menemukan bagian-bagian dari roket itu. Roket peluncur satelit K51 yang baru itu gagal karena sistem bahan bakar dan mesin yang tidak stabil, lapor kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA. Itu adalah upaya peluncuran satelit ke-6 yang dilakukan negara pemilik senjata nuklir tersebut dan yang pertama sejak 2016. Peluncuran ini seharusnya menempatkan satelit mata-mata pertama Korea Utara di orbit. Peluncuran tersebut mendorong peringatan darurat dan peringatan evakuasi singkat di beberapa daerah di Korea Selatan dan Jepang. Peringatan tersebut dicabut tanpa ada bahaya atau kerusakan yang dilaporkan. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Rabu mengatakan, militer sedang melakukan operasi penyelamatan untuk mengumpulkan apa yang diyakini sebagai bagian dari wahana peluncuran antariksa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Amerika mengatakan sebuah jet tempur Tiongkok terbang di dekat salah satu pesawat pengintainya dalam misi patroli di atas Laut Cina Selatan pekan lalu. Sebuah pernyataan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengatakan jet tempur J-16 Tiongkok terbang tepat di depan hidung pesawat RC-135 dalam manuver agresif yang tidak perlu, memaksa pilot untuk terbang melalui turbulensi yang disebabkan oleh jet tempur tersebut. Rekaman video insiden dari kokpit pesawat pengintai Amerika menunjukkan pesawat itu bergetar tidak lama setelah jet tempur Tiongkok terbang melintasi jalur penerbangannya. Pernyataan itu mengatakan bahwa pesawat pengintai RC-135 sedang melakukan operasi rutin dan aman di atas Laut Cina Selatan di wilayah angkasa internasional, sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah Amerika Serikat memperingatkan bahwa tuduhan kejahatan perang yang dihadapi pasukan Australia di Afghanistan dapat mencegah pasukan Amerika untuk bekerja sama dengan Resimen Layanan Udara Khusus, SAS Australia, kata Kepala Pasukan Pertahanan Australia hari Rabu. Jenderal Angus Campbell mengatakan kepada komite di Senat bahwa ia menerima surat dari atase pertahanan Amerika di Canberra pada Maret 2021 yang menyatakan bahwa pasukan elit SAS mungkin telah tercemar oleh tuduhan kejahatan perang di Afghanistan yang diangkat dalam laporan investigasi kejahatan perang Australia yang dipublikasikan pada tahun 2020. Campbell mengatakan seorang pejabat militer dimutasi setelah munculnya surat itu. Surat itu memperingatkan bahwa laporan Brereton yang merinci informasi yang dapat dipercaya bahwa sejumlah tentara Australia telah membunuh secara tidak sah 39 tahanan dan warga sipil Afghanistan dapat memicu undang-undang Amerika yang mencegah militer negara itu bekerja dengan unit-unit yang terkait dengan pelanggaran berat HAM. Campbell mengatakan ia memberitahu Menteri Pertahanan pada saat itu, namun belum memberitahu Menteri Pertahanan saat ini. Kapal pendukung teknis pertama tiba hari Selasa di dekat kapal tanker minyak Safer yang mengapung di lepas pantai Yaman, kata PBB. Kedatangan Endeavour yang berangkat dari negara tetangga Djibouti pada hari Senin menandai langkah pertama operasi PBB yang diperkirakan berlangsung 4 hingga 6 pekan untuk mencegah tumpahan minyak besar-besaran dari kapal tanker yang telah berkarat itu, kata wakil-wakil dari badan internasional tersebut. Para pakar mengatakan tanker itu merupakan ancaman besar bagi lingkungan. Satu tim pakar di Endeavour yang berbendera Siprus itu diharapkan mulai memompa gas lembab untuk menyingkirkan oksigen atmosfer dari ruang-ruang penyimpan minyak di Safer pada hari Rabu, kata David Bresley, koordinator bantuan kemanusiaan PBB untuk Yaman. Bresley dari atas Endeavour mengatakan, memindahkan sekitar 1,14 juta barel minyak ke kapal tanker lainnya dapat dimulai dalam waktu sekitar 2 pekan, dan pemindahan mungkin berlangsung selama 2 atau 3 pekan. Setelah pemindahan itu selesai, kapal tanker minyak buatan Jepang itu pada akhirnya akan ditarik ke darat dan dibongkar. Lanjutnya, Safer dibangun pada tahun 1970-an dan dijual ke pemerintah Yaman pada tahun 1980-an untuk menyimpan hingga 3 juta barel minyak yang dipompa dari ladang-ladang minyak di Marib, provinsi di Yaman Tengah. Topan mawar tampaknya kehilangan kekuatannya Rabu saat bergerak menuju kepulauan Okinawa, Jepang, tempat Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militernya yang signifikan setelah melewati Taiwan dan Filipina. Setelah melintasi Guam pekan lalu, mawar melewati Taiwan pada hari Selasa dengan kecepatan angin 155 km per jam dan embusan hingga 190 km per jam sehingga menciptakan gelombang tinggi yang menerjang pantai timur pulau itu. Di Filipina, pihak berwenang mengatakan hujan lebat diperkirakan akan berlanjut di utara negara itu setidaknya hingga Kamis. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau yang lebih kering. Upaya mitigasi dilakukan dengan menghemat pemakaian air bersih dan penggunaan varietas tanaman yang toleran kekeringan di sektor pertanian. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo mengatakan berdasarkan kajian risiko bencana, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memasuki musim kemarau. Namun musim kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih kering karena bersamaan dengan fenomena El Nino. Situasi itu dikhawatirkan akan memunculkan bencana ikutan lainnya berupa kebakaran hutan dan lahan.
Sesuai dengan kajian risiko bencana kita, itu wilayah dampak kekeringan itu hampir di semua 22 kabupaten kota, Pak. Hanya pada spot-spot tertentu yang memang kantong-kantong air, seperti di Manggarai Barat, ada spot tertentu di Ngada, kemudian di daratan timur di Malaka, di daratan Sumba, di Sumba Barat Daya. Hanya spot-spot, beberapa spot saja. Sementara sebagian besar itu terancam kekeringan, begitu.
Kata Ambrosius dihubungi VOA dari Jakarta Senin 29 Mei. Pemerintah Provinsi NTT menghimbau setiap rumah tangga untuk melakukan upaya mitigasi antara lain dengan menghemat pemakaian air bersih. Para petani juga diharapkan beradaptasi dengan menanam tanaman yang toleran terhadap kekeringan agar terhindar dari kemungkinan gagal panen. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 26 April 2023 telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Koordinator Stasiun Klimatologi kelas 2 Nusa Tenggara Timur Vera Adrianita kepada VOA menjelaskan, berdasarkan analisis update 20 Mei 2023, seluruh zona musim di NTT telah berada dalam periode musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten dan kota berstatus waspada karena sudah 21 hari tidak turun hujan sama sekali. Sementara dua kabupaten lain yaitu Alor dan Sumba Timur berstatus siaga.
Kalau yang siaga itu ketika hari tambah hujannya itu lebih dari 30 hari sudah tidak terjadi hujan, dan peluang curah hujan kurang dari 20 mm per dasarannya juga lebih dari 70%.
Jelas Vera Adranita, Selasa 30 Mei. Diperkirakan peluang curah hujan di bawah 20 mm di wilayah NTT lebih dari 70% hingga dasarian 1 Juni 2023. Kondisi itu akan berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan dan berkurangnya ketersediaan air tanah sehingga menyebabkan kelangkaan air bersih dan rentan kebakaran. Organisasi Save the Children Indonesia mengingatkan kekeringan menjadi penegasan dampak krisis iklim yang semakin memburuk setiap tahunnya. Dalam konteks kekeringan, anak-anak akan menghadapi dampak berkelanjutan seperti ancaman kesehatan dan kesejahteraan. Ancaman gagal panen para petani akan membuat hilangnya sumber pendapatan keluarga yang juga berpengaruh pada pendidikan anak-anak.
Ini penegasan sebenarnya bahwa perubahan iklim itu terjadi lebih cepat dari seharusnya.
Kata Direktur Humanitarian dan Resilience Save the Children Indonesia, Fadli Usman. Organisasi itu memperkirakan setidaknya 3,5 juta anak berisiko terdampak kekeringan ekstrim di berbagai provinsi di Indonesia. Dari Jakarta, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Perubahan iklim dikhawatirkan akan mengubah peta wilayah pancing nelayan dan memperparah praktek pemancingan ilegal. Tak hanya mata pencaharian nelayan yang terancam, potensi konflik geopolitik pun diprediksi bisa muncul. Selengkapnya dalam laporan VOA berikut ini.
Waktu saya berangkat, ayah saya itu sakit. Saya masih bisa komunikasi waktu di darat. Pengen tahu bagaimana bapak saya itu sembuh. Atau bagaimana sakitnya? Ternyata mendarat 25 hari satu bulan itu, Mbak. Di darat, ayah saya meninggal.
Kisah Edi Kasdiwan bukan satu-satunya cerita pilu ABK Indonesia di kapal penangkapan ikan berbendera Taiwan. Keterbatasan akses komunikasi membuat ABK putus hubungan dengan kehidupan di darat. Tak hanya terisolasi dari keluarga, hak kerja mereka pun terampas. Tugino, ABK lainnya, menuturkan.
Ikan dibongkar semua di tengah laut, semua dibongkar. Jadi kita tuh nggak bisa mendarat. Kita transitnya di tengah laut semua itu. Coba berapa bulan. Saya hampir 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah itu saya alamin itu seperti itu. Kita kan cuma hanya merasakan kapan yang mendaratnya. Tahu-tahu kok lebaran.
Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia bersama sejumlah organisasi nirlaba di Taiwan menyerukan pengadaan jaringan Wi-Fi di seluruh armada kapal tangkap ikan laut lepas Taiwan. Romo Asensius Guntur, Direktur Organisasi Perlindungan Migran Stella Maris Kaohsiung, mengatakan,
kalau kamu menikmati makanan enak dari ikan, seafood itu, kamu juga harus berpikir dong bahwa makanan ini tidak boleh dihasilkan dengan kerja paksa atau perlakuan yang buruk terhadap ABK.
Ada kekhawatiran di kalangan industri akan kekuatan serikat pekerja dengan ketersediaan jaringan internet. Jonathan Paruship adalah konsultan Global Labor Justice International Labor Rights Forum atau disingkat GLJILRF.
Pekerja itu punya ruang untuk bernegosiasi langsung dengan majikan. Itu sudah pasti suatu ketakutan, tapi itulah yang kita perjuangkan supaya tercipta keadilan di lingkungan kerja.
Saya Tobino, asal Indonesia.
Akhir Maret lalu, selain berdemonstrasi di Seafood Expo di Boston, delegasi juga bertemu dengan sejumlah badan pemerintah AS untuk memperjuangkan akses Wi-Fi di atas kapal nelayan. Taiwan dipandang sebagai negara strategis untuk memulai kampanye pengadaan Wi-Fi ini. Kim Rogoven dari GLJILRF menuturkan,
since Taiwan is a, you know, leader in the region in terms of democracy and human rights.
Karena Taiwan terdepan di kawasan dalam bidang demokrasi dan hak asasi manusia, kami berharap jika Taiwan terapkan kewajiban hukum untuk pasang Wi-Fi di kapal industri penangkapan ikannya. Ini akan berdampak besar pada negara penangkap ikan lain seperti Korea Selatan, Jepang, bahkan Tiongkok.
Kepada VOA, secara tertulis, regulator perikanan Taiwan menyatakan telah meluncurkan rencana kerja untuk perikanan dan hak asasi manusia yang berorientasi pada pekerja dan memfasilitasi perusahaan untuk membangun kapal sesuai ketentuan Organisasi Buruh Internasional. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Sharon Sumolang, VOA.
Kelompok musik etnik asal Ambon, Kai Hulu, belum lama ini tampil dalam Festival Budaya dan Kesenian di negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Tidak hanya membawakan lagu-lagu etnik, Kai Hulu juga berkolaborasi dengan kelompok musik The Wheelhouse Roosters dari Kentucky dan membawakan lagu-lagu berbahasa Inggris dengan sentuhan khas musik tradisional Maluku. Berikut laporan selengkapnya bersama Irfan Isan.
Festival Budaya dan Kesenian Lower Town Arts and Music Festival digelar di kota Paducah, negara bagian Kentucky. Untuk pertama kalinya, festival tahunan yang diselenggarakan oleh Yaser Art Center selama 2 hari mengundang kelompok musik dari negara lain, yaitu Kai Hulu dari Indonesia, tepatnya dari Ambon. Mark Uffi dari Ambon Music Office, yang juga road manager dari Kai Hulu, kepada VOA mengatakan, ide membawa Kai Hulu ke Paducah berawal dari kolaborasi secara spontan antara Kai Hulu dan Wheelhouse Roosters dalam acara Jinju World Folk Arts Biennale di Korea Selatan pada akhir tahun 2022. Sejak itu, berbagai persiapan dilakukan secara intensif antara Ambon Music Office, yang merupakan kantor representatif kota Ambon, dengan Yaser Art Center. Pihak penyelenggara menanggung semua akomodasi selama kegiatan berlangsung, serta menyediakan tiket kepulangan dari Paducah ke Jakarta, sedangkan tim Kai Hulu menanggung sisa biaya yang dibutuhkan. Mark Uffi mengatakan,
syukur puji Tuhan, gubernur kita memiliki komitmen untuk mendukung, dan secara pribadi beliau mendukung keberangkatan kami. Di samping itu, melalui skema pendanaan Dana Indonesiana, FBKIB, kami mendapat sponsor juga.
Dalam ajang Lower Town Arts Music Festival, Kai Hulu tampil membawakan lagu-lagu Maluku serta lagu berbahasa Inggris bersama band The Wheelhouse Roosters, dan mereka juga menyanyikan lagu berjudul Song for Peace yang khusus diciptakan oleh Direktur Ambon Music Office, Ronny Lopez. Selain tampil dalam acara festival, Kai Hulu melakukan beberapa jamming session, rekaman beberapa lagu dalam studio, berbicara di community college, serta berkesempatan mengenal lebih akrab masyarakat di sana. Bukan hanya terhibur dengan penampilan musiknya, warga Paducah juga terkesan dengan keramahan rombongan dari Maluku ini.
They have been such wonderful ambassadors for Ambon and Indonesia.
Mereka telah menjadi duta besar yang luar biasa untuk Ambon dan Indonesia. Mereka adalah penyanyi hebat, orang-orang yang menyenangkan, dan warga Paducah mencintai mereka, kata Tony Tilton, warga Paducah dan pengunjung festival. Lexi Milliken, Executive Director dari Yaser Art Center, mengatakan, kehadiran Kai Hulu membuka mata masyarakat Paducah akan kekayaan budaya musik Indonesia. Pada bulan Oktober 2019, Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan kota Ambon di Maluku sebagai salah satu kota kreatif dunia berbasis musik. Paducah sudah lebih dulu ditetapkan UNESCO sebagai kota kreatif pada tahun 2013. Kolaborasi kedua kota kreatif ini, kata Mark Uffi, akan berlanjut. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Parlemen Australia telah memulai penyelidikan terhadap cabang lokal perusahaan konsultan global PricewaterhouseCoopers atau PwC atas kebocoran rencana rahasia pajak pemerintah. Perusahaan itu telah memerintahkan 9 direktur untuk mengambil cuti dengan segera. Sementara itu, Kepala Dewan Tata Kelola PwC dan Komite Risikonya mengundurkan diri. Koresponden VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, Australia.
Selama bertahun-tahun, informasi rahasia tentang rencana perubahan pajak federal Australia memungkinkan PricewaterhouseCoopers atau PwC cabang Australia untuk menyesuaikan sarannya kepada klien, sehingga menghasilkan jutaan dolar bagi perusahaan itu. PwC bersikeras bahwa tidak ada kliennya yang terlibat dalam kesalahan apapun dan bahwa tidak ada data sensitif yang digunakan untuk membantu mereka membayar pajak lebih kecil. Namun, reputasi terkait integritas perusahaan itu telah menjadi sorotan. Hari Selasa, Kepala Departemen Keuangan Federal Australia, Stephen Kennedy, mengatakan kepada Komite Senat di Canberra bahwa perilaku PwC Australia itu jelas mengganggu. Dia mengatakan rilis publik serangkaian email dari perusahaan konsultan itu mendorongnya untuk meminta Polisi Federal Australia menyelidiki kebocoran yang signifikan tersebut. PwC Australia telah mengakui upayanya untuk mencari keuntungan yang terlalu agresif. Pemerintah Australia adalah klien terbesar perusahaan konsultan tersebut. Penjabat kepala eksekutif perusahaan itu, Christine Stubbins, telah meminta maaf karena mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Deborah O'Neill, seorang senator dari Partai Buruh, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation hari Selasa bahwa perilaku perusahaan konsultan itu tidak etis.
This is about cover-up. This is about PwC trying to stem the flow.
Ini tentang upaya menyembunyikan sesuatu. Ini tentang PricewaterhouseCoopers yang mencoba membendung saluran informasi yang sekarang baik dan benar-benar terbuka. Kenyataannya, ini adalah perusahaan yang tidak terbuka dan tidak jujur dengan masyarakat Australia. Bahkan, 53 orang di dalam PricewaterhouseCoopers Australia dan PricewaterhouseCoopers Global memiliki akses ke informasi rahasia yang menjadi hak milik masyarakat Australia.
Senator dari Partai Hijau Barbara Pocock mengkritik keras tanggapan Departemen Keuangan yang tertunda terhadap kebocoran informasi tentang pajak tersebut. Dia mengatakan para pejabat pertama kali menyadari pelanggaran pada kerahasiaan itu 5 tahun lalu. Surat kabar Sydney Morning Herald mengatakan perusahaan itu terperangkap dalam mimpi buruk reputasi yang diciptakannya sendiri. Menteri Keuangan Australia Kerry Gallagher mengatakan kepada Komite Senat dari Selasa bahwa menggunakan konsultan oleh pemerintah adalah masalah besar. Industri ini telah menghadapi peningkatan pengawasan belakangan. Awal bulan ini, Tiongkok mulai menindak perusahaan konsultan itu setelah Beijing memperluas undang-undang anti-spionase seputar berbagi informasi dan dugaan tentang adanya ancaman terhadap keamanan nasional. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Sebuah kelompok merajut untuk pria di kota New York menyorot stereotip gender dengan peragaan menjahit di depan umum bersama dengan banyak perajut lain yang menganggap hobi ini menenangkan namun juga mendorong kreativitas. Berikut laporan VOA.
Spesialis dan ilmuwan bidang teknologi informasi, profesor dan seniman. Orang-orang dengan latar belakang dan bidang keahlian yang sangat berbeda ini adalah bagian dari kelompok merajut. Salah satunya Jacob Seifert, editor yang bekerja di perusahaan Soho Publishing. Bagi Jacob, merajut adalah pelampiasan kreatif dan hobinya.
One winter, so I was like, I'm going to learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm going to learn how to whittle and I'm going to learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly.
Kepada VOA, ia bercerita suatu musim dingin, ia memutuskan untuk mempelajari hobi yang biasa dilakoni oleh nenek-nenek dan kakek-kakek. Ia ingin belajar memahat dan merajut. Namun, jari-jarinya kerap mengalami luka-luka saat memahat sampai akhirnya ia pun berhenti melakukannya. Siapa yang menyangka kalau ia bisa menikmati merajut yang menurutnya menyenangkan? Jacob dan sekelompok pria yang sama-sama suka merajut berkumpul di sebuah butik rajut di Manhattan seminggu sekali. Sambil merajut, mereka juga saling ngobrol. Ahli kimia sekaligus periset Stephanus Axnanda melakukan perjalanan selama 2 jam dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota untuk bertemu dengan para perajut pria ini. Baginya, merajut bagaikan sebuah terapi untuk menenangkan otaknya.
For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down.
Desainer interior Evan Koopman terpikat dengan rajutan saat berusia 5 tahun. Evan merajut di berbagai tempat, tetapi dia sangat suka menghabiskan waktu merajut saat sedang menaiki kereta bawah tanah. Dia senang melihat orang bereaksi terhadap hobinya.
Say to me, oh, must be an economic thing. Like, that's great that you like knit and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby.
Orang-orang kerap berpikir, oh, mungkin ia mengalami masalah ekonomi. Bagus dia bisa merajut karena biayanya kecil untuk merajut pakaian sendiri. Evan pun membantahnya karena menurutnya merajut adalah hobi yang mahal. Para perajut pria ini kerap membawa tas yang besar. Di dalamnya tersimpan benang-benang yang panjang, lusinan jarum rajut, dan tak ketinggalan majalah yang menunjukkan beragam pola. Dari Manhattan, New York, untuk Nina Vishneva, VOA.
Sebuah teater di daerah West End di kota London yang sedang menampilkan pertunjukan tentang kisah hidup Tina Turner kini menjadi tempat bagi para penggemar untuk meninggalkan karangan bunga sebagai tanda penghormatan setelah ikon musik tersebut meninggal dunia belum lama ini. Penggemar yang berdatangan bukan hanya warga lokal ibu kota Inggris tersebut, melainkan dari berbagai tempat di seluruh dunia. Selebihnya dapat Anda simak dalam laporan berikut.
Musisi legendaris yang belum lama ini meninggal pada usia 83 tahun tersebut dikenal sebagai penyanyi sekaligus ratu panggung yang mencetak berbagai hits dan tampil dalam pertunjukan live pada era tahun 60 dan 70-an bersama suaminya Ike Turner. Mereka pun terkenal dengan kisah pernikahannya yang tragis. Setelah mereka bercerai, akhirnya pada tahun 1986, Tina Turner mengakui bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh suaminya. Sade Johnson adalah salah satu penggemar Tina Turner yang mengunjungi lokasi tersebut. Perempuan berusia 43 tahun ini merasa sangat terinspirasi dengan kisah hidup Tina yang penuh rintangan, namun berhasil dilewati dengan kemenangan. Sade menyadari bahwa kematian merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Dan kepergian Tina tentu akan menimbulkan kerinduan yang sangat besar. Jejak yang ditinggalkannya pun sangat signifikan. Menurutnya, Tina mempunyai bakat yang luar biasa dan dunia akan merasa sangat kehilangan dengan kepergiannya. Ada pula seorang penggemar yang memiliki nama keluarga yang sama dengan Tina, Sandra Turner, berusia 60 tahun, mengatakan ia tidak tidur semalaman karena terkejut mendengar berita meninggalnya Tina Turner. Sandra mengatakan bahwa keluarganya sangat menyukai Tina Turner, terutama anak dan menantunya, yang selalu mengikutinya. Adik Sandra sempat menyaksikan pertunjukannya di California saat sedang bertugas di sana. Mereka sekeluarga akan selalu mengenang Tina Turner. Mendiang Tina Turner meninggal pada tanggal 24 Mei tahun 2024 di rumahnya yang terletak di Küsnacht, tak jauh dari kota Zurich di Swiss. Menurut manajernya, Tina telah lama sakit. Tina Turner telah tinggal dan menjadi warga negara Swiss kurang lebih satu dekade yang lalu. Sebagian penggemar yang mengunjungi Teater Aldwych, tempat digelarnya pertunjukan musikal seputar kisah hidup Tina Turner tersebut, menempatkan karangan bunga di depan foto Tina Turner. Demikian laporan tim VOA.
Sekolah-sekolah di Inggris berusaha mengurangi jumlah siswa di bawah umur yang menggunakan vape. Dari alat deteksi di toilet hingga pemeriksaan seperti di bandara, langkah-langkah sedang dilakukan untuk mencoba mencegah penggunaan rokok elektrik tersebut oleh siswa. Berikut laporan selengkapnya.
Promosi vape secara daring melalui media sosial menjadi salah satu cara menarik minat anak di bawah umur untuk mencoba rokok elektrik. Poonam Dave, Senior Director of Learning dari Copt Hall School di London, Inggris, kepada Associated Press mengatakan,
they can film themselves vaping.
Mereka dapat memfilmkan diri mereka sendiri ketika melakukan vaping, lalu men-tag atau menyebut akun mereka sendiri dan akun sekolah dengan tanda pagar vaping, kata Poonam Dave. Menghisap rokok elektrik seolah semakin menjadi hal yang lazim di kalangan pelajar sekolah, tambah Poonam Dave.
We're seeing them more and more leaving classroom to go to the toilet.
Kami melihat mereka semakin banyak meninggalkan ruang kelas untuk pergi ke toilet dan menghisap vape, karena mereka tidak bisa pergi 1 atau 2 jam tanpa mengepulkan asap, kata Poonam. Selain tongkat pemeriksa, detektor vape juga mulai dipasang di toilet. Sensor dapat mengukur kualitas udara dan memberitahu guru saat alarm berbunyi. Secara aktif, para guru juga berjuang agar video yang dipublikasikan di media sosial oleh siswa dapat dihapus.
Not at all. And I, from our experiences at the school, dealing
dari pengalaman kami di sekolah yang berurusan dengan TikTok misalnya, sangat sulit untuk menurunkan video, kata Poonam Dave. Di sisi lain, para siswa juga semakin pandai menemukan cara untuk menyelundupkan rokok elektrik, kata kepala sekolah Copt Hall School, Evelyn Ford.
We do our own research to find out what's happening. We find that you can get.
Kami melakukan penelitian sendiri untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kami menemukan bahwa Anda bisa mendapatkan vape di ransel Anda juga di jaket hoodie Anda, kata Evelyn. Ia menambahkan vape yang disembunyikan di dalam jaket hoodie bahkan kadang memiliki tali dan tabung yang terhubung dengan vape yang menyerupai mesin rokok elektrik terselubung. Jeff, seorang pria yang tidak mau disebutkan nama lengkapnya, memiliki putra yang sudah melakukan vaping pada usia 14 tahun dan menjadi kecanduan. Kepada Associated Press, ia mengatakan, putra saya adalah seorang remaja yang cukup aktif. Dia bermain sepak bola untuk sekolah dan tim lain, dan umumnya suka berjalan. Namun pada awal tahun ini, ketika kami menaiki 4 anak tangga, dia kehabisan napas di tengah jalan, kata Jeff. Sekitar 1 dari 10 anak berusia antara 11 dan 15 tahun melakukan vape menurut Layanan Kesehatan Nasional Inggris. Perjuangan panjang masih terus dilakukan untuk menjauhkan vape dari tangan para remaja. Demikian laporan VOA.
Pen- Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 31 Mei 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.